ਸਲਾਹਣ ਭਗਤ
ਕਿ Thank you.
नाम जपत पोचा।